Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, вітаю. Программа «Еврозум», информативная программа на Еврорадио, распочинается в ближайшую годину. У суда для вас працую я, Юрась Высоцкий, Дымара Нальшанская. И сегодня в программе Саша Варламов выступил на суде за пошним словом.
Сегодня я могу сказать, что тримаюся за пошних сил, бо хочу почуть дочакаться справедливого гуманного приговора. Я сподіваюсь на справедливый суд, каб дожить решту отведенного мне часу у своей семьи.
Беларусы стали нацменшасцю у Чехії.
Існує офіційна програма, яка підтримує різні видання, підтримує культурні проекти. Ця програма існує для національних меншин.
Жаўнера, який виступив супраць дзедаўшчыны, знову збіраецца судзіць.
Меня вдвоем как бы избили. В конечном итоге мне вынесли прокурорское предупреждение, и по этому прокурорскому предупреждению меня отправили на геоптическую вахту.
Усё гэта ды не толькі ў сённяшняй праграме «Еўразум», якая распачынаецца кампазіцыяй «Dog Days Are Over» ад Florence and the Machine.
Саша Варламаў, вядомы беларускі мадэльер, заснавальнік млына моды, сказаў сваё апошняе слова ў судзе. У траўні 2011 года мадэльер быў арыштаваны, і толькі цяпер судовае разбіральніцтва падышло да свайго лагічнага завяршэння.
Варламава вінавацяць па 5 артыкулах крымінальнага кодэксу, сотні сведак, 147 тамоў справы, плёткі пра перадзел рынку беларускай моды.
Але пракуроры няўмольна даказвалі, што ніякіх перадзелаў і тэорый змовы няма. Па іх версіі, Варламаў проста краў грошы. З 2005 па 2011 год яго агенцтва прымала на адукацыю мадэляў, грошы, якія яны плацілі, на рахунок агентства не траплялі. І таких эпізодаў у справе Варламова набралася за некалькі гадоў, амаль што на некалькі гадоў турмы.
Артём Артынович сачыў за працэсам ад самага пачатку і сёння разам з астатнімі выслухаў Варламова, ды паразмаўляў з адвакатамі пра тое, які ж прысуд могуць вынесці вядомаму мадэльеру.
Перад апошні дзень суда над мадэльерам Сашам Варламовым у зале каля 20 чалавек, сваякі, журналісты, некалькі былых калег-дызайнераў. З апошнім словам мадэльер выступае седзячы, з-за болі ў спіне.
Сёння я магу сказаць, што трымаюся з апошніх сіл, бо хачу пачуць дачакацца справядлівага гуманнага прыгавору. Я спадзяюся на справядлівы суд, каб дажыць рэшту адведзенага мне часу ў сваёй сям'і.
Працэс над ім доўжыцца ўжо паўгода. За кратамі Варламу ўжо больш за 2 гады, а ў яго справе 147 тамоў. Але ўвесь гэты час яго падтрымлівалі, прыгадвае Саша Варламаў, і супрацоўнікі СІЗА, і сябры з волі, і нават зняволеныя.
Мяне падтрымліваюць у турме і ганарацца, што быў і ёсць такі праект. Вось ужо больш за 2 гады я ў турме, а праект ёсць.
На апошнія словы ў мадэльера сыходзіць не больш за 5 хвілін. Суд бярэ перапынак да 23 ліпеня. У сваякоў на вачах слёзы. Кожны тыдзень у СІЗА даводзіцца перадаваць лекі, кажа сястра Сашы Варламава Ларыса Мухарская.
Вельмі дрэнна ён адчуваецца, вельмі дрэнна. Ён трымаецца толькі сілай духа.
Разам з ёй другая родная сястра мадэльера Рыма Шымчонак. Усе паўгода жанчыны хадзілі на кожнае паседжанне суда, а іншых слухачоў станавілася ўсё менш. Калі на першы працэс слухачы занялі палову актавай залі, то апошнія дні прыходзіла літаральна некалькі чалавек. Нешмат дызайнераў прыйшло і на апошняе слова падсуднага. Па словах Рымы Шымчонак, яны проста баяцца, бо запужаныя. Варламаў не вінаваты ні па адным пункце следства, заяўляе адвакат падсуднага Павел Піваварчык.
То есть я полагаю, что мой подзащитный подлежит оправданию. Он не совершил те преступления, которые ему инкриминируются. И материалами дела то обвинение, которое предъявлено Варламову, оно не подтверждает. Именно по тем статьям, которые ему вменены в обвинении. У него 6 межпозвоночных грыж, у него сильно болит позвоночник, руки болят, ему тяжело ходить, тяжело дышать. Поэтому он действительно держится из последних сил.
И пригадывая, что на подобных процессах были оправдальные присуды. Нагадаем, Сашу Варламова виноватить по 5 артикулах криминального кодекса. За кратами он больше за 2 годы. Суд мусить обвестить приговор 23 липеня об 11 године. Артем Мартынович, Еврорадио.
Між тым, статыстыка, якая датычыць эканамічнай злачыннасці, дае падставу падумаць над тым, што ў краіне нешта не так з падатковай сістэмай, адной з найгоршых у свеце і праблемай карупцыі. Ледзь не кожны другі беларускі зэк сядзіць за эканамічнае злачынства.
Што цікава, кожнае трэцяе эканамічнае злачынства ў Беларусі было здзейснена ў Менску. Беларуская сталіца ўвогуле лідар па ўзроўні злачыннасці ў нашай краіне, хаця афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ўзровень гэтай злачыннасці за апошнія гады значна знізіўся.
Апошнім часам грымяць і справы вядомых людзей, ужо некалькі месяцаў за ўладальнік данькоў клуба, а яго клубам кіруюць іншыя людзі, а неўзабаве на волю выйдзе буйны арганізатар канцэрта ў Беларусі Геннадзь Шульман. Беларусы сталі нацменшасцю ў Чэхіі. Немалая дыяспара беларускіх эмігрантаў у гэтай цэнтральнай еўрапейскай краіне цяпер можа разлічваць на дзяржаўную падтрымку.
Афіцыйнае прызнанне беларусаў нацменшасцю адбылося дзякуючы ратыфікацыі Чэхіі еўрапейскай хартыі аб рэгіянальных мовах. Дзе яшчэ ў Еўропе беларусы дамагліся прызнання сваёй нацыянальнай тоеснасці, даведаемся ў рубрыцы Еўрафокуса Дмітра Кустоўскага.
Недавно Чехия признала белорусов национальной меньшинстью. Инициативу по легализации распочала пражская суполка «Погоня». Один из удельников суполки, предприниматель Виталь Тимошенко, у размове с Еврорадио каже про великую белорусскую присутность и звертается до истории.
Там Чехия она, как бы, такая ведомая краина по влежению присутности белорусов. Все люди, которые живут из Беларуси у Чехии, то все дотекались истории, и вот что как отбывалось. И всем ведомо, что у Чехии было несколько хвалей миграционных,
Беларуская меншасць у Чэхіі спрабавала заявіць пра сабе яшчэ на пачатку 2000-х, але ўсе спробы заканчваліся відавочнымі адмовамі. Цяпер жа, пасля грунтоўнага юрыдычнага і гістарычнага аналізу чэшскага заканадаўства, мясцовыя беларусы змаглі дабіцца афіцыйнага прызнання, стаўшы 13-й па ліку нацыянальнай меншасцю ў Чэхіі, што само па сабе, дарэчы, дае пэўныя магчымасці.
Існуе афіцыйная праграма, якая падтрымлівае розныя выданні, падтрымлівае культурную низкие проекты, эта программа існуе для национальных меньшинств.
Як тлумачыць Еўрарадыё эксперт Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў, атрыманне статуса нацыянальнай меншасці стала магчымым дзякуючы ратыфікаванай праз Чэхію еўрапейскай хартыі аб рэгіянальных мовах. Менавіта прызнанне нейкай мовы рэгіянальнай дае падставы разважаць аб наяўнасці ў краіне той ці іншай нацыянальнай меншасці. Ці могуць беларусы разлічваць на далейшае пашырэнне сваёй афіцыйнай прысутнасці ў іншых еўрапейскіх краинах, протягивая Андрей Елисеев.
Не все краины Совета Европы ратифицировали эту харту. Например, соседняя Литва и Латвия не ратифицировали. То подобные статусы белорусы могут занять далеко не во всех краинах Европы.
У этих краинах белорусы живут спрадвеку. У той час, как у Чехии, как правило, живут белорусы-эмигранты, яким на отримание официального признания спотребилось 3 года. Виталь Тимошенко каже, что такое признание могут различивать и белорусы у кожного іншай краіне. Патрэбная толькі воля да таго, якой, дарэчы, часам і не хапае, кажа Андрэй Елісеяў.
Те беларусы, якія пераязджаюць апошнім часам увогуле і якія пераязджалі ў мінулыя часы, яны звычайна не густуюцца разам, а больш-менш расселяюцца і даволі хутка інтэгруюцца ў краіне.
Варта дадаць, што згодна з польскім законам аб нацыянальных меншасцях і рэгіянальных мовах, беларусы з'яўляюцца афіцыйнай нацменшасцю ў гэтай краіне і штогод атрымліваюць добрае фінансаванне на культурныя праекты. Напрыклад, фестываль «Басовішча». Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Самая масавая нацменшасць у нашай краіне – палякі. Сітуацыя, якая склалася некалькі гадоў таму вакол Саюза палякаў Беларусі, яскрава паказвае ўзровень нашай палітыкі ў гэтай галіне.
Я нагадаю, што пасля ўмяшальніцтва дзяржавы ў працэс перавыбірання кіраўніка Саюзу, той разваліўся на лаяльных уладзе ды апазіцыйных. Пра якую палітыку ў сферы нацменшасцяў можна казаць, калі ўсіх у Беларусі дзеляць на тых, хто за і хто супраць.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Італьянская мафія ўсё часцей укладваецца ў альтэрнатыўную энергетыку, каб адмыць грошы. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Еўрапола, паліцэйскай службы Еўрасаюза, апублікаванай 4 ліпеня. Супрацоўнікі праваахоўных органаў прыйшлі да высновы, што найбольшай папулярнасцю ў злачынцаў карыстаюцца ветраныя электрастанцыі. Мафія атрымлівае субсідыі ад Еўразвяза, якія выдзяляюцца на альтэрнатыўную энергетыку, што дазваляе ёй яшчэ больш эфектыўна хаваць свае нелегальныя даходы. Еўрапол даследаваў фінансавыя махінацыі 4 італьянскіх груповак: сіцылійскай мафіі, неапалітанскай каморы, ндрагета з Калабрыі ды сакра карона ўніта з Апуліі. Португалія ўсімі сіламі намагаецца выйсці з палітычнага крызісу. Апошні быў выкліканы рознагалоссямі ў кіруючай кааліцыі з нагоды тэмпаў рэалізацыі палітыкі жорсткай эканоміі ды адстаўкай двух міністраў фінансаў і замежных справаў. Але выглядае на тое, што кансэнсус будзе дасягнуты. Напярэдадні кіраўнік кабінета Педро Пасус Коэльо заявіў міністра замежных справаў Португаліі Паулу Порташ, запэўніў мяне ў тым, што будзе знойдзена рашэнне, якое дапаможа захаваць палітычную падтрымку кіруючай кааліцыі і гарантаваць стабільнасць нашай краіны. Разам з міністрам мы мы будзем працаваць над тым, каб знайсці найлепшы алгарытм дзеянняў як мага хутчэй. Шэраг СМІ паведамляе, што Порташ застанецца ў кааліцыйным урадзе і зойме ў ім пасаду намесніка прэм'ера і міністра эканомікі. Тым часам старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заклікаў лідараў палітычных партый Партугаліі праявіць пачуццё адказнасці і не дапусціць, каб палітычны крызіс падарваў давер інвестараў. Еўрапейскія краіны патлумачылі інцыдэнт з самалётам прэзідэнта Балівіі Эва Мараліса, якому адразу некалькі дзяржаваў адмовілі ў пралёце над сваёй тэрыторыяй з-за падазрэння, што ў ім можа знаходзіцца амерыканскі экс-агент Эдвард Сноўден. Прынятыя меры сталі рэакцыяй на паведамленне аб тым, што Сноўден дакладна знаходзіцца на борце, патлумачыў у пятніцу кіраўнік МЗС Гішпаніі Хасэ Мануэль Гарсія Маргальё. Разам з тым ён адмовіўся ўдакладніць, хто менавіта падаў такія дадзеныя. Дзеянні еўрапейскіх краін выклікалі жорсткую рэакцыю ў краінах Лацінскай Амерыкі. Напярэдадні лідары некалькіх з іх сабраліся на экстранную нараду, на якой запатрабавалі ад еўрапейскіх урадаў публічных прабачэнняў. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Маладога жаўнера Акіма Бенеша, які паўстаў супраць дзедаўшчыны, зноў збіраецца судзіць.
Некалькі месяцаў таму Еўрарадыё распавядала пра тое, як хлопец вырашыў супрацьстаяць дзядам. Тады справа скончылася фінгалам ды апраўдальным рашэннем вайсковага суда.
Пасля вяртання Акіма ў частку той трапіў пад сапраўдны прэсінг, адсядзеў 20 дзён на гаўтвахце і, па словах бацькі, нават спрабаваў рэзаць вены. Больш пра тое, што адбываецца ў вайсковай частцы, дзе служыць Акім Бенеш, ведае Яўген Валошын.
Салдата Акіма Бенеша, які выступіў супраць дзедаўшчыны, зноўку будуць судзіць. Нагадаем, што Акім Бенеш быў прызваны ў часць супрацьпаветранай абароны 30-151 пад Фаніпаль. Увесну гэтага года падчас суда, дзе салдата абвінавачвалі ў нестатутных узаемаадносінах, ён публічна выказаўся наконт сітуацыі ў часці. Начныя пад'ёмы, адцісканні, кандагарскія масты. Акім Бенеш пачаў змагацца з праявай дзедаўшчыны і ў адной з боек ударыў так званага палаена, салдата аднагодку, які выступаў на баку дзядоў. Пацярпелы таксама пацвердзіў некаторыя факты. У тым ліку прызнаўся, што таксама наносіў удар Акіму Бенешу. У выніку мінскі міжгарнізонны ваенны суд вызваліў Акіма ад крымінальнай адказнасці. 20 сутак яго пратрымалі на гаўптвахце, хоць спачатку далі 10 сутак за выпадак, які здарыўся ў той жа часці пад Фаніпалем.
Пацярпевшаму я нанёс удар на апережэнне, после чаго мяне вдвоём збілі. В канечным ітогі мне вынеслі пракурорскае предупреждэнне, і па гэтаму пракурорскаму предупреждэнню мяне адправілі на геоптическую вахту. Сотрудникам, получается, не понравилась моя улыбка. Там они восприняли это как нетактичное поведение.
Таким чином Акім Бенеш провел у карцары на гауптвахте аж 20 суток. А 18 липеня его будут судить по той же справе нестатутных относинов, якую он нібыта выиграл у красавику. Ранее батька Акима Бенеша поведомлял про то, что бачил на руце сына 4 порезы, замазанные зеленкой. На его думку, утримание сына на гауптвахте у одиночной камеры робило для того, каб адпомсціць маладому салдату і зламаць яго. Прэс-сакратар Мінабароны Владзімір Макараў фактаў дзедаўшчыны ў дачыненні да Акіма Бенеша не прызнае.
Да анекдота даходит, когда человек на уровне мастера спорта якобы борется с дедовщиной, но избивает своего сослуживца, с кем они вместе призваны в один и тот же день. Это ж вообще нонсенс и непонятно.
Таким чином Акіму пагражае турэмнае зняволенне. Наіўна было думаць, што яго пакінуць у спакоі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тое, што ў беларускім войску ёсць дзедаўшчына, гэта ўжо не сакрэт. Праўда, большасць тых, хто праходзіць гэтую, як любяць казаць, школу жыцця, не супраціўляецца гэтай сістэме кругавой дамінацыі. Ці можна назваць гэтыя сярэднявечныя стасункі паміж маладымі жаўнерамі, так званымі дзядамі школы жыцця? Хутчэй гэта нагадвае нейкую школу пакоры, прынізіць, адлупцаваць, патыкаць носам у брудны унітаз, і як гэта ўплывае на абараназдольнасць нашай краіны. Мне, маім мужчынскім мозгам, думаю, Мара, і тваім жаночым цяжка будзе зразумець.
Гэта, ў прынцыпе, чалавечым мозгам зразумець цяжка. Мы паспрабавалі заняць вашыя галовы пытаннем, ад каго ж нашае войска нас абараняе, і адказы вашы, адказы ў рубрыцы «Вам слова» ў нашым эфіры адразу пасля «Bright Light Fever». Ад каго абараняе нас нашае войска і чаму вучыць? З такім пытаннем, я нагадаю, мы рушылі на вуліцы сталіцы, і вашы адказы ў нашым эфіры ўжо зараз. «Вам слова».
Вам слово.
Як на вашу думку, от кого Беларусь обороняет войско?
У нас вроде бы нет врагов. По крайней мере, они себя не проявляют никак. Это пока просто на всякий случай.
Я не знаю.
Я давно уже отслужил, я коли пойду в лес, то у партизан.
Я вот не ведаю, что и сказать. У меня отец военный, он служит. Если будет, ну я не знаю, если будет какая-то война, там кто-то где-то ядерную там бомбу куда-то скинет. На подстраховке, как сейчас можно сказать так.
Никак не думаю.
Армия защищает нас от внешних врагов и от нашего правительства замечательного.
Это какая-то символическая такая система, пошедшая с советских времен, что в государстве обязательно должна быть армия. Я очень сомневаюсь, что нам кто-то угрожает, и очень сомневаюсь, что даже с нашей армией мы можем кому-то противостоять.
Что мы можем кому-то угрожать. А вообще она не защищает, а зомбирует людей. У них специальная цель – забрать как можно больше молодежи и поработить ее. Разрушить мозг, да, и вернуть назад зомби, а не нормальных молодых людей.
От врагов иностранных? Ну, есть с кем Беларусь не в ладах.
То, что я не понимаю целесообразности вообще содержать армию в нашей стране, потому что мы стараемся, наверное, ни с кем как-то сильно не конфликтовать. Мы же не США.
Ну, армия, конечно, может быть в стране. Она, наверное, должна быть некий атрибут суверенитета, но не в таком же количестве.
Это были ваши слова.
Думаю, Беларусь может похвалиться не только колькостью жаунеров, але и колькостью політичних процесов. Так отримливается, что наступный репортаж в нашей программе так само дотычить судовых процессов и лёсу белорусских политзняволенных. Коли чекать их вызволения, про это доведемся одразу после песни «Крамы», «Ведай», это наш блюз. Под конец лета чекается вызволение одного из белорусских политзняволенных Дмитра Дашкевича. В осенью на волю может выйти фигурант псевдошпионского скандалу Андрей Гайдуков. Про вызволение белорусских политвязнев ведая наш больше наш журналист, але кольки часу придется нам чекать вызволение белорусских политвязнев, доведаемся уже про литерально про хвилину одразу после рекламы.
Еўрарадыё. Лавіна на FM у Брэсце на хвалях польскага радыё для цябе 103.4 FM аб 11 вечара.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Падняўся раней у выходныя, слухай нас ад 6 да 6.30 раніцы.
У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 105.3 і 107.1 FM. Там на хвалях украінская радыё «Мелодыя» мы вяшчаем ад 1 да 2 гадзіны дня і ад 20 у вечары.
У радыё «Селіды» і «Ашмянаў» ад 22 цэлую гадзіну наша хваля радыё «Знадвілі» 103.8 FM.
Нон-стоп мы вещаем на Браславщине и в Глубоким. На хвалях 68.24 МГц у диапазоне УКХ.
У любой кропки света нас можно найти в интернете по адресу euroradio.fm и euroradio.by.
Долучайся до нас у социальных сетках. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и LiveJournal.
Euroradio. Час ведать, что отбывается.
Политвязни не выходят на волю уже больше за год, але до кастрычника свободу могут побачить одразу четверо. Сярод их самый опошний Андрей Гайдуков.
Он может выйти осенью по УДО, коли ему принять зачинение до его УДО. По-перше, коли то термин надыходит так, как у него не связано с громадской небезпекой, то его полова, а потом он повинен там выполнять потребования администрации, не порушать режим отбывания, ну и все.
Кажа правооборонца Уладь Лапкович. Гайдукова осудили литерально на днях, и правооборонцы одразу же признали его новым белорусским политзняволеным. Однако на волю он может выйти одним из первых и без всяких прошений. Здараться это может уже у вересня. Коли же умовно до терминового вызволения не отбудется, то до дому Гайдуков повинен трапить у травня наступного года. А первым из политвязнев на свободе родные чекают Дмитра Дашкевича. За мурок гродинской тюрьмы он повинен выйти 28 жнивня. Принамсі, у этот день скончится его другий термин. Про потенциальную небезпеку Еврорадою рассказывает еще один политвязень, Павел Северинец. Теперь он находится на так званой химии у Брестской области. Свободу отримать повинен 19 кастрычника. А для вызволения разважается осторожно. Говорит, что протягнуть его термин можно про любую дробязу.
Протягнуть термин там, в случае, что будет просто новая справа и более жесткие. Умовы, несколько порушений, достатково двух порушений, третье уже, скажем так, отправка на суд. Порушения могут быть любые. В принципе, меры тиску так само могут быть любые.
Серед порушений – непослушенство в отношении с администрацией поселения, спозднение и пьянство. Прикладно у один час северинцам на волю повинен выйти анархист Александр Францкевич. Его термин заканчивается у вересня. У красовику 2014 года повинен вызволиться Миколай Утухович, а у снежня 2014 – поплечник Дашкевича Эдуард Лобов. Наступный на чарзе анархист Миколай Дядок, и он повинен вызволиться у соковику 2015 года. У лютым 2016 повинен выйти на свободу старшиня Вясны Олесь Беляцкий. А под конец этого же года у снежни экс-кандидат у президенты Миколай Статкевич. Его жонка Марина Адамович говорит, что может сбачиться с мужем не больше за два раза на год.
Он год провел на строгом режиме.
і там була одна зустріч. А коли прозвод його перевели на агульне, то зараз він, коли нічого не відбудеться, як так кажуть, постукайте по дереві, він буде мати право на дві зустрічі у год.
Апошня така зустріч відбулася некілька днів тому, 2 липня. Наю Статкевич повідомив, що не буде писати прошення помілувані, навіть коли його об гэтым попросять усі громадяни країни. Апошніми з політв'язнів на волю повинні вийти анархісти. У студені 2018 года заканчивается термін у Євгена Васьковича і Артема Прокопенки, а в листопаді у анархіста Ігора Алінєвича. Правда, до того часу у Білорусі вже пройдуть нові президентські вибори, і кількість зняволених по політичних причинах має усі шанси повялічитися. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Слово «політзняволений» стало нормою для білоруської речейності. Починаючи з 96-го года, увесь час СМІ пишуть про їх туремне життя, про читають різні інформаційні новини про чергові процеси, політв'язнями просто-напросто гандлюють.
На недавній конференції у Мінську представниця ЄС у Білорусі заявила, що готова просити молись, каб тільки білоруські політзеки вийшли на волю.
Однак, видать, молитвами православних атеїстів тяжко розчулить.
Одразу після Мьюз Пенінг Стейшн вас чекає випуск новин, залишайтеся з нами. А наперадзе нас чекає більша інформація, яка датычыць культурного, концертного та музичного життя. Усе, що тежся, не треба відпочитися від гэтай судової хроніки шоу-біса і афіша далі в ефіри. А тепер слушаем Сержа Танкяна. І розпочинаем згаданую вже забавляльную частку програми «Еўразум». Традиційно стартуем з новинов білоруського та сусветного шоу-бізнесу. Шоу-біз.
Вітаю, тут новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Піксіс виправляються у тур по Європі. На своєму сайті музики виклали розклад гастролів. Американці дадуть концерти у Лондоні, Парижі, Амстердамі, Вені, Женеві, Празі, Берліні і інших городах. Нагадаємо, тиждень тому Піксіс презентували новий трек «Bad Boy», а місяць тому гурт покинула Кім Діл, одна з ключових удільниць команди. Правда, музики по-ранішому лішать бас-гітаристку частки гурта. Чи проїдеться Кім з Піксіс по Європі, покуль невідомо. Валійські рокери Stereophonics випустили новий відеоролик на пісню «We Share the Same Sun». Яна стала четвертим синглом з видаденого гетей весною альбома «Graffiti on the Train». Автором відео виступив фронтмен колектива Келлі Джонс, який зараз займається екранізацією пісень Stereophonics. Йон з'являється так само автором відеокліпів «In a Moment», «Indian Summer» і «Graffiti on the Train». До речі, Келлі Джонс ще й спродюсував опошню пластинку. До того ж, альбом став опошній працею у складі команди барабанщика Хав'єра Вейлера, який прослужив Stereophonics вірою і правдою 7 років. На початку 2013-го його замінив Джеймі Моррисон. Зараз квартет колісить по Європі у підтримку опошньої пластинки. Могилевские альтернативщики Нискис рыхтуюць да выхаду другі альбом. Плануецца, што ў пласінку пад працоўнай назвай «Лірыка» ўводзе 12 кампазіцый. Музыкі кажуць, што альбом атрымліваецца больш разнастайным і глыбокім, але ні ў якім выпадку не больш дарослым. Бо смеюцца хлопцы, яны яшчэ самі дзеці. Сіндрома другога альбому Нискис не баіцца. Наадварот, музыкі запэўніваюць, што за пласінку не хвалюецца, гаворыць гітарыст каманды Змісер Садавы.
Он будет, мне кажется, повеселее.
Проще, но интереснее. Наша концепция, наверное, всё-таки в разнообразии.
Мы всё-таки стараемся, чтобы все песни были разные, чтобы слушаешь альбом и понимаешь, что группа может что-то по-другому играть. Стилистика, в принципе, не должна ограничивать.
Зараз у гурта готовые 6 песен. Працу над остатними композициями Нискис вырашили откласти на осень. За лето музыки выступить на шерегу белорусских фестов, где отыграют сет на великой сцене фестиваля «Соседний мир», что отбудется с 26 по 28 липеня у Крымским Судаком. До того ж гурт рыхтует одразу 3 клипы. Дальше больше подробно про гэты и иншие новины от Нискис читать сегодня в забаве у великим интервью на Еврорадио. З'явіліся нумары рахункаў, на якія можна перавесці грошы на аднаўленне дома ў шаблях. Фізічныя асобы могуць звярнуцца ў любое аддзяленне ТАА АСБ «Беларусьбанк» і аформіць стандартную квітанцыю на пералічэнне. Больш падрабязна пра нумары рахункаў можна даведацца на нашым сайце euroradio.fm. Нагадаем, некалькі дзён таму гарэлі шаблі – знакаміты хутар, на якім адбываюцца культавыя беларускія опен-эйры. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Беларуская, украинская и нават британская музыка, да не музычный джем от белорусского дизайнера Владимира Цеслера. Это коротенькая заявка того, что будет на фестивале белорусской музыки басы у польским местечку городок. Про иншие концертные да культурные мероприемства, на которые варто зазернуть в рубрице «Афиша» от Лизы Кучаравой. Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 19 і 20 ліпеня на лясной палянцы Бурык ля мястэчка Гарадок на Беласточчыне пройдзе штогадовы фестываль беларускай музыкі «Басовішча 2013». Можна будзе пачуць памідор овкі, мнова, крылікты, дзіцюкі, акута і іншыя беларускія, польскія, украінскія і вялікабрытанскія музыкі. Вас чакае кулінарны перформанс «Варэння» ад Уладзіміра Цэслера, а таксама паказ дакументальных фільмаў Артура Жмієўскага. Далучэнне гістарычная рэканструкцыя будучыні. З 4 па 28 ліпеня у галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая» адбываецца выстава Алега Іўчанкі «Пост-пост. Вышыня, памер, дэкор, форма, планіроўка». Усё архітэктуры мае значэнне, бо гістарычна-культурнае развіццё грамадства вызначае тыпы, формы і функцыі будынкаў, што ў сваю чаргу ўплывае на адчуванне, ўспрыманне і паводзіны гараджан. Што можна сказаць аб сучасным горадзе ў кантэксце архітэктуры і гарадскіх практык? Адказ на гэтае і іншыя пытанні вы знойдзеце ў галерэі «Унескладовая». У ноч з 12 на 13 ліпеня сталічны дом кіно запрашае на шоу «Ноч кіно». Праграма. Тры новых фільма, прагляд якіх не дасць вам заснуць. «Тихоакіянская мяжа» рэжысёр Гільера Дель Тора Гомес, 140 хвілінак. «Адзінокі рэйнджер» рэжысёр Гор Вербінскі, 150 хвілінаў. «Вайна света ў Z» рэжысёр Марк Форстер, 128 хвілінаў. І такім чынам, пачатак мерапрыемства 12 ліпеня ў 23:00, а заканчэнне мерапрыемства 13 ліпеня ў 7:30. Лофт, кафе і арт-група «Фобас» з гонарам прадстаўляюць падзею лета 2013, адкрыццё серыі інтэлектуальных вечарынак «Art and Night». 13 ліпеня вас чакае першая з іх «The Ways of Color». Праграма вечара – гэта ад 21 до 22 прэзентацыя экспазіцыі жывапісу Арсеній Хомчык «Шляхі колеру». Ад 22 арт-вечар працягне жывы джэм-канцэрт запальнага фанк-лейбла «Funk Them All». Больш цікавых мерапрыемстваў – класічную афішу ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся!
С докладностью до хвилина у секунду расписала Лиза Кушарова афишу на ближайшие дни. А больше докладную информацию про то, что отбывается у сферы политики, у экономики, да и культуры, можете знайти на наших сторонках Еврорадио.фм и Еврорадио.бивай. Программу «Еврозум» для вас вели Марина Лешанская.
Да и Юрась Высоцкий. Поколь.
Почуемся.